بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إمام النووي رحمه الله تعالى كليسة تراودة الصبر صبرلق تراودة واتادة Яғни бұл жерде сабыр туралы аяттар және сабыр туралы хадистер қозғалады. Және біз соның түсіндірмесін айтамыз. Осы түсіндірмемізде Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин рахимахуллаху тааляның шарқына сүйенеміз. Автор рахимахуллаху тааля келесі аяттарды келтірді. Қала Аллаху тааля: «Я айюхаллазина аману сабиру ва сабиру». Аллах тааля айтты: «Ей иман келтіргендер, сабыр етіңдер және шыдамды болыңдар». تعالى الله تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بس сендердің міндетті түрде қорқыныштың бір бөлігімен және аштықтың бір бөлігімен сынаймыз деді ва нақс мин ал амвали вал анфус ва ас-самарат және мал дүниеден бір нәрсені кемітеміз және жан мысалы кейбіреулерің өледі мысалы жандардан бір нәрсе кемітеміз адамдардың арасынан ас-самарат және жемістерден ва башшири сабирин сабыр ететіндерді қуандыр дейді тағы да Аллах тағала айтты ва қала тааля иннама юваффа ас-сабируна ажрахум бигайри хисаб расында сабыр етушілер яғни сабырлылар сауаптарын ешқандай есепсіз алады дейді яғни көп болады олар және ешқандай есебі жоқ саны жоқ Тағыда Аллах айтады: «Уаламан сабара ва ғафара инна залика мин азмил умур». Кім сабыр етсе және кешірім кім сабыр етсе және кешірсе инна залика мин азмил умур расында бұл нәрсе мин азмил умур бір берік бір істердің бірінен дейді берік шешім қабылдаған істерден тағыда Аллах айтады: «Истаину бис сабри ва салат» сабыр ету арқылы және намаз оқу арқылы көмек сұраңдар Инна Аллаха ма'ас-сабирин, расында Аллах тала сабыр етушілермен бірге. Тағы да Аллах айтты: "Ва ланаблюваннакум хатта на'лама аль-муджахидина минкум ас-сабирин". Біз сендерді сынаймыз міндетті түрде, және араларында кімнің Алла жолында күресетіндерді, және кімнің сабыр ететіндерін көреміз деді. Вал аят фил амри бис-сабр ва баяни фадлихи касира ма'руфа дейді. Және осы сабырлықтың парыз екенін сабырлықты бұйыратын аяттар және оның артықшылығын баяндайтын аяттар өте көп белгілі дейді Шейх Мухаммад ибн Усаймин рахимахуллаху тааля былай дейді ас-сабр сабырлық филлуға тілде ал-хабс бұл не ұстау өзін ұстау шариғатта бұның мағынасы өз жаныңды үш нәрседе ұстау біріншісі аля тааатилла аллах тағала банғанда өзін ұстайсың Сәне екіншісі Аллах таланың тыйым салған нәрселерінен өзіңді ұстайсың. Және үшінші нәрсе аляхдали лахил муулима. Аллах таланың осындай бір қиын осындай ауыртпалы тағдырынан, яғни бір тағдырда бір қиыншылықтар болып қалады, сондай саған ауыр болып қалады бір нәрселер соған шыдау. Яғни сол нәрселерді өзің ұстау. Осы сабырдың үш түрі болып табылады ғалымдар осыны бізге баяндаған. Бірінші түрі адам Аллах Тағалаға бағынғанда сабыр ету. Өйткені бағыну Аллах Тағалаға бұл жан адамның жаны үшін өте ауыр. Я, бұл тағы да адамның денесіне де өте ауыр. Яғни кейде адам шаршайды мысалы, кейде адам қиналады ол мысалы құлшылықты жасауға, бір ауыр болуы мүмкін. Тағы да сол сияқты бұл құлшылық дегеніміз немесе Аллах Тағалаға бағыну дегеніміз осы ақша жағынан да, дүние мүлік жағынан да ауыр болуы мүмкін. Мысалы зекет, мысалы қажылық барған кезде зекетке ақша шығарған кезде тура сол сияқты бұл жерде адамның жанына және денесіне де бір қиыншылықтар болуы мүмкін сол үшін адам сабырлыққа мұқтаж болып табылады Аллах тағалаға бағынуда иә Алла субхана тағаланың көмегіне мұқтаж болады Аллах тағала айтады я айюхаллазина аману ей иман келтіргендер исбиру ва сабиру ва рабиту сабыр етіңдер шыдамдылық танытыңдар және қорғанда болыңдар дейді ал амру сани екінші түрі сабырлықтың бұл не ас-сабру ан махаримиллахи Аллах тағаланың тыйған нәрселерінен сабыр ету яғни сен өз жаныңды не ұстайсың неден Аллах тағала тыйған нәрселерден ұстайсың оған бармау үшін өйткені адамның жаны ол осы Юсуф сүресіне келгенде ля аммаратум бис су әр қашан жамандыққа бұйырып тұрады. Яғни сені жамандыққа шақырып тұрады. Және адам осы өзін жанын ұстап тұру керек, сабыр ету керек. Мысалы, өтірік айтқысы келеді. Я, мысалы, адамдарды мысалы лақтырғысы келеді, бір не қиянат жасап, адамдарды алдап, мысалы. Және біреудің малы дүниесін жегісі келеді. Я, бір өтірікпен, немесе риба арқылы, және сол сияқты зина жасағысы келеді. Адамның жаны мысалы неге бұйырады тағы да? Арақ ішуге бұйырады, ұрлауға бұйырады, және соған ұқсас басқа да көптеген күнәларға бұйырады дейді. Сондықтан адам өз жанын осылай ұстап тұру керек. Оны істемеуге өзін ұстап тұру керек. Және бұл да Аллах Тағаланың көмегін мұқтаж етеді. Және адам өзінің жанын және өз көңіл қалауларын үстіп ұстап тұру керек. Үшінші түрі ұстанудың, сабырлықтың үшінші түрі, бұл Аллах Субханаху ва Тааланың осындай бір азап келтіретін, бір қиыншылыққа келетін тағдырларына сабыр ету, жазған нәрселеріне. Өйткені Аллах Субханаху ва Тааланың тағдыры адамға немесе адам үшін немесе жақсы болуы мүмкін, немесе бір рахат болуы мүмкін, немесе бір қиыншылыққа келуі мүмкін. Ал негізінде барлығы да жақсы. Аллах Субханаху ва Тааланың рахат әкелетін мысалы нелері, оған адам шүкір ету керек. Шүкір ету керек. Яғни қалай шүкір ету, жай ғана тілмен емес, тағы бойсыну арқылы шүкір ету керек. Бойсыну арқылы шүкір ету керек. Және осы шүкір ету, бұл, яғни құлшылық ету, мысалы, шүкір ету, намаз оқу, шүкір ету, ораза тұтасын, бұл сабырлықтың бірінші түріне жатады екен. Өйткені біз айттық қой, бағынудағы сабырлық деген бар, бұл бірінші түрі. Және тағы да Аллах Тағаланың тағдырында несі бар, адамға мысалы бір қиыншылық әкелетін істер бар, Аллах Тағаланың тағдырға жазған істер бар. Осылай адам сыналады екен. Осылай адам сыналады екен, мысалы адамның бір ақшасы жоқ болып қалуы мүмкін, осылай сыналады. Адам мысалы не өзінің семьясы арқылы сыналуы мүмкін, адам мысалы өзінің қоршаған ортасынан сыналуы мүмкін, және түрлі осындай сынақтар болуы мүмкін. Бұның барлығы сабырлықты қажет етеді. Адам осылай өз-өзін ұстайды, өз жанын ұстайды. Адам Аллах Тағала тыйым салған нәрселерден ұстайды, мысалы, және тілмен де, жүрегімен де, дене мүшелерімен де осы тағдырға Аллах Субханаху ва Тааланың наразылық білдірмеуге тырысуы керек. Осылай сабыр ету керек. Өйткені адам оған бір бәле келген кезде, басына бір проблема болған кезде, онда оның 4 жағдайы бар. Бірінші жағдай, адам не істейді? Қайғырады. Қайғырады, мысалы, наразылығын білдіреді. Екінші жағдай, адам сабыр етеді. Үшінші жағдай, адам разы болады. Төртінші жағдай, адам шүкір етеді соған. Яғни бір қиыншылық, проблема келген кезде кейбіреулер наразылығын білдіреді, сөйтіп қайғырып отырады. Екінші адамдар сабыр етеді, үшінші адамдар разы болады, төртінші бір адамдар не істейді? Шүкір етеді екен. Осы төрт нәрсе әрқашан адам, осы төрт нәрсенің бірі бір адамға проблема келген кезде болады. Бірінші жағдай туралы айтатын болсақ, онда мысалы адам қайғырады, немесе наразылығын білдіреді, онда ол жүрекпен болуы мүмкін, ол тілмен болуы мүмкін, және дене мүшелерімен болуы мүмкін. Жүрекпен осы наразылық білдіру дегеніміз не? Яғни адамның жүрегінде уәлиязу билля, Аллах тағала сақтасын, бұл нәрседен Аллах субханаху ва тааляға деген наразылық бар да. Сен осындай нәрсеге разы емессің, Аллах субханаху ва тааля тағдырда берген нәрсесіне. Білу керек, ол саған бір қиыншылық әкелгенімен қазір, бірақ негізінде түбінде ол жақсылық бар. Немесе ол арқылы сенің күнәларың кешіріледі. Сондықтан Аллах субханаху ва тааля саған зұлымдық қылғанда ойламау керексің да. Көбісі сөйтіп айтады ғой, о Құдай ай, не жазығым бар еді деп сөйтіп айтады да. Аллах субханаху, оның адамның ешқандай жазығы жоқ, Аллах та оған зұлымдық жасап қойған сияқты да. Аузу билля, ондай емес. Адам күнә жасайтын болса, оған Аллах субханаху ва тааля осындай қиыншылықтар жібереді, сонда не жазығым бар деп Аллах тааланы залым сияқты көрсетіп отыр да. Аузу билля, ол дұрыс емес. Сондықтан жүрекпен сен наразылық білдірмеу керексің. Тағы да наразылық білдірудің екінші түрі, бұл тілмен наразылық білдіру. Тілмен разы болмау. Бұл не? Адам өзіне мысалы түрлі қайғырып, түрлі сондай сөздер сөйлейді, маған өкініш болсын, осындай болсын деп мысалы да. Немесе уақытты кінәлайды, уақытты ұрсады мысалы. Бір Алла субханаху ва тааля пайғамбар сұлтан хадис дегенде не, Аллах тағала айтады, адамдар уақытты кінәлап, немесе уақытқа жаман сөздер айтып тіл тигізіп, маған тіл тигізеді дейді, мені ренжітеді дейді. Өйткені расында уақыт деген бұл мен дейді. Мен оны басқарамын. Яғни Алла субханаху ва тааля уақытты басқарады, Алла субханаху ва тааля уақытты айналдырып отады. Міне осы Алла субханаху уақыт деген сөз, мен уақыт деген сөздің мағынасы. Яғни уақытты сен неғылмау керексің, мынау не деген уақыт деп, уақытқа тіл тигізбеуің керексің. Расында ол Алла субханаху ва тааля тіл тигізгенмен тең боласың. Және наразылық білдірудің үшінші түрі бұл дене мүшелерімен наразылық білдіруі. Мысалы, шашын жұлат, адам өзінің басын ұрат, немесе адам өзінің киімдерін жыртат, және сол сияқты нәрселер. Бұл наразылық білдірудің түрлері болып табылады. Наразылық білдірудің түрлері болып табылады. Ол проблема келген кезде осындай көп адамдар осылай жасайды. Және осы арқылы олар күнә алуы мүмкін. Әрине күнә алады. Және ол үшін екі проблема болады. Қандай проблема? Дін үшін сен күнә аласың. Өйткені сен осы наразылық білдіріп атсың. Екінші, сен дүние үшін наразылық алдырып атсың. Дүние үшін сен проблема аласың. Өйткені бұл саған қиыншылықтар, ауыртпашылықтар әкеледі. Және екінші түрі, яғни екінші жағдай, бағанағы біз айттық, бірінші жағдай наразылық білдіру, екінші жағдай бұл не? Адам сабыр етеді. Бұл екінші жағдай. Адам сабыр етеді, өз жанын ұстайды, мысалы бір проблема келсе, бәрібір сабыр етеді, шыдайды. Не? Мүмкін оны жақсы көрмейді шығар осы проблеманы, ұнамайды оған. Иә? Ұнамайды оған, мысалы осы ауырып қалғаны, ұнамайды мысалы аварияға түсіп қалғаны, ұнамайды ол нәрсе. Алайда ол өз жанын ұстайды. Алайда ол не істейді? Сабыр етеді. Ол тілімен Аллаһ Тағалаға наразылығын білдірмейді. Ол дене мүшелерімен Аллаһ Субханаһу Тағаланың рек көретін нәрсесін жасамайды. Және оның жүрегінде де Аллаһ Тағалаға қарсы ештеңкесі жоқ. Яғни ол осы бағана проблема оған ұнамаса да, бағана проблема оған ауыртпашылық келсе де, ол сабыр етеді, шыдайды. Бұл екінші жағдай. Ал үшінші жағдайға келетін болсақ, онда ол разылық дәрежесі, разылық деңгейі. Яғни адам, оның жүрегі кең болады, жүрегі ашық болады, осы проблеманы күтеді. Я проблеманы күтеді, оған разы болады, толығымен разы болады, оған ешқандай бір проблема болмаған сияқты болады да. Және төртінші жағдай, бұл шүкір ету. Ол Алла Субханаһу ва Тағала шүкір етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзіне ұнамаған нәрсені көрген кезде не дейтін еді? Альхамдулиллахи аля кулли хал. Барлық жағдайда да Аллаһ Тағалаға шүкір болсын дейді. Бұл хадисті Ибн Маджах келтірген хадис, Шейх Альбани рахимахуллаһу тааля бұл хадисті сахих деген. Яғни пайғамбар болсам көрдіңіз ба? Бір проблема болды, ұнамайтын бір нәрсе болды ма? Не істейтін? Наразылық білдіретін ба? Жоқ. Бірақ төртінші деңгейдегі нәрсе жасайтын бұл шүкір ету. Не деді? Альхамдулиллахи аля кулли хал. Барлық жағдайда да Аллаһқа шүкір болсын деді. Ол Аллаһ субханаһу ва тааланы шүкір етеді. Я, не үшін шүкір етеді? Мысалы, адамға проблема болып отыр, мысалы, ауырып қалды адам. Не үшін шүкір етеді? Ол ауырып қалған үшін, өйткені бұның артында үлкен сауаптар күтіп жатыр. Я, үлкен сауаптар күтіп жатыр. Сондықтан ол шүкір етеді. Немесе осы ауруың үшін, немесе осы проблема үшін сенің күнәң кешіріледі ғой. Осыған шүкір ету керек, мысалы, оның артынан бір сыйлықтар күтеді да, осы сенің осы проблемаңды шыдағаның үшін бір сыйлықтар күтеді. Я, бекерден бекер болмайды. Аллаһ субханаһу ва тааля әділ зұлымды жасамайды саған. Демек, бұның бір пайдасы бар, соған сен шүкір етесіз, со пайдасын ойлап. Сондықтан да бір ізгі әйелдер болған бұрында, әйелдердің бірі болған. Оның сондай бір проблема түсті басына. Қатты проблема түсті, саусағын кесіп жіберді, саусағынан айырылып қалады сол кезде. Содан кейін ол альхамдулиллах дейді, Аллаһ Тағалаға шүкір етеді. Сонда одан бір адамдар сұрайды екен, қалай сен Аллаһқа шүкір етесің, саған осындай проблема түскен кезде? Ол айтады, өйткені дейді, осы проблеманың артында күтіп тұрған сауаптың ләззаты дейді, мені осы проблеманың ауыртпашылығын ұмыттырып жіберді дейді. Көрдіңіз ба? Алла субханаһу ва тааля осындай адамдарға осындай бір көмек береді, осындай сабырлықты нәсіп етеді. Адам осындай шүкір етіп, Аллаһ Тағаланың одан да үлкен бір разылығына кенеледі екен. Содан кейін автор рахимахуллаһу тааля бізге осы сабырлыққа ұмтылдыратын, сабырлықты бұйыратын бір аяттарды келтірді. Солардың ішіндегі келесі аят Али Имран сүресіндегі 200-ші аят. Я юхалладина аману. Ей иман келтіргендер, исбиру ва сабиру ва рабиту. Сабыр етіңдер, шыдамдылық танытыңдар және қорғанда тұрыңдар. Ваттақуллаха лааллакум туфлихун. Және Аллаһтан қорқыңдар, мүмкін сендер құтыласыңдар деді. Алла субханаһу ва тааля иман келтіргендерге имандарына сай нәрсені бұйырды. Имандарына лайықты нәрсені бұйырды. Ол төрт нәрсе. Исбиру, сабыр етіңдер деді. Васабиру, шыдамдылық танытыңдар. Варабиту, қорғанда тұрыңдар. Ваттақуллаха лааллакум туфлихун. Және Аллаһты қорқыңдар, яғни тақва болыңдар дейді. Лааллакум туфлихун, мүмкін сендер құтыласыңдар дейді. Сабырлық дегеніміз не ол? Ас-сабр дейді. Біріншісі сабыр етіңдер деді. Бұл күнәлардан сабыр ету деген сөз. Яғни күнәлардан өз-өзіңді ұстау. Аль-мусабара бана ва сабиру деді. Шыдамдылық танытыңдар деген бұл не ол? Яғни құлшылық еткен кезде, Аллаһқа бағынған кезде қиналасың ғой. Осы кезде шыдамдылық танытып, шыдап жүру. кин варабиту деді Аллах Тағала, қорғанда тұрында деді. Ал мурабату дегеніміз не? Ол касратул хайри ва татабуул хайр. Бұл не? Жақсылықты көп жасау, игіліктерді көп жасау осы нәрсені білдіреді. Және және тақва болыңдар деді. Яғни Аллаһтан қорқыңдар деді. Осы тақвалық бағана алдында айтылып кеткен сабырды да, шыдамдылық танытуды және қорғанда тұруды, жақсылықтарды көбейтуді барлығын қамтып алатын сөз ат-тақва деген. Ваттақуллаһа лаалакум туфлихун. Тақва болыңдар, Аллаһ үшін, немесе Аллаһтан қорқыңдар, мүмкін сендер құтыласыңдар деді.